Elordiren aurka galdu egin zuen, ostean elezkan hori irabazi egin zion eta partida erabakigarrian. Gainditu egin zuen Iruñeko Labriten Unai Laso, ostean finalerdietara sailkatu, Peio Etxeberri aurkari izan eta irabazi egin zion eta honen bestez bere hirugarren finala jokatuko du Joseba Ezkurdiak. Peñaren aurka irabazita, Peio Etxeberriaren aurka galduta eta Dari hori Tolosan erraz 22 eta 3 irabazita, final erdietara sailkatu zen Jokin Altuna eta ostean ere erraz irabazi zion Elordiri finala jokatuko den Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Bere 7. finala izango du 8 parte hartzeetatik amezketarrak eta noski egungo Kaiolako erregea da 3 txapelekin. Bihar ordea Joseba Ezkurdiak berdindu egin dezake marka hori eta egungo pilotarien arteko ranking horretan Jokin Altuna berdinduko luke bihar irabazi ezkero Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Altuna eta Ezkurdia, Ezkurdia eta Altuna, klasiko bat bihurtu den finala, euren 3. finala izango da. Lauterdiari dagokionez, aurreko biak Navarra Arenan jokatuta Ezkurdiak irabazi zituen, hau Bizkaia pilotalekuan jokatuko da eta Jokin Altunak, kasualitatez edo ez, bertan jokatu diren 3 finalak irabazi egin ditu. Biharkoa beraz sekulako partida da, zalantzarik gabe osagai guztiak dituena, bi pilotariak finalerdietan ikusi genituen eta ikeragarrizko txisparekin oso ongi iritsiko dira zalantza izpirikan gabe final handi honetara eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Guk partidaren gakoak aztertuko ditugu gaurkoan. Joseba Ezkurdia eta Jokin Altunak aurrekoan egin zuten pilota aukerak eta Bilboko Bizkaia pilotalekuan eta egin zituzten adierazpenetan biak ala biak nahiko ados zeuden esandakoarekin. Batetikan Joseba Ezkurdiak esan zuen behar bada Jokin Altunaren ezaugarrientzat Bilboko Bizkaia pilotalekua frontoi egokiagoa zela, defentsan jartzeko aukera ematen ziolako. Aldiz Navarrarena azkarragoa denez, hor Joseba Ezkurdiak abantaila handiagoa dauka, ezkerrez takateko handiagoa ematen diolako. Ikusi dugu aurten ere Joseba Ezkurdiak zenolako hobekuntza egin duen teknikoki, ezta? Aurretikan ere airez ematen zion pilotari, baina aurten gainera ezker gantxoz tantoak amaitzen ikusi dugu eta hori aurrelari batentzako ezinbesteko ezaugarri bada. Lortu du hori Joseba Ezkurdiak eta ikusiko dugu ea bihar hori ere praktikan ipintzen duen. Ez dakigu ze aldarterekin aterako diren bi pilotariak, baina iruditzen zait Jokin Altuna batez ere Joseba Ezkurdiari pilotarik ez entregatzera aterako dela. Ikusi dugulako azken partidetan behar bada Joseba Ezkurdiari pilota entregatu ezkero ez dagoela ezer egiterik. Berak tantoa amaitzen dizula eta tantoa amaitzen ezpaldi badu beste bat jotzera behartzen baduzu ere hor berak mugituko duela tantoa. Horregatik gan Jokin Altunak eta hori badaki egiten, askotan egin izan duelako, oso zuhur jokatu beharko du biharko egunez Joseba Ezkurdiaren aurka. Eta aldiz Joseba Ezkurdiak egin behar duena, noski Jokin Altunari ere aukera gutxi utzi, baina alden enean defensan alik eta gutxien aritu behar izan. Egia da defensan oso ongi ikusi dugula Joseba Ezkurdia, baina Jokin Altunak defensara jokatzera inposatzen baldin bazaitu oso gutxi galtzen du eta horrek esan nahi du oso zaila dela berari irabaztea egun horretan. Esan bezala ikusiko dugu ze aldarterekin ateratzen diren bihar bi pilotariak, gogotsu irtengo dira batetik Jokin Altuna bere lauterdiko 4. txapelaren bila eta bere profesionaletako binaka bat du. Buruzburu bi ditu Aimar Olaizolari eta Beñat Rezustari irabazitakoak hain zuzen ere. Eta ostean lauterdian momentuz hiru ditu Urrutiko Etxea, Jaka eta Lasori irabazitakoak, laugarrena nahi du Ezkurdiaren aurka eta beraz bere profesionaletako zazpigarren txapela. Erraz esaten da, 26 urte besterik ez ditu Jokin Altunak eta zenbaki handiak lirake bihar irabaztea lortzen badu amezketarrak. Esan bezala, pronostiko oso zaileko partida da, baina busti egingo gara noski beti egiten dugun bezala eta bihar frontoiaren ezaugarriak eta jokatu dituen azken bi partidak ikusita biharko favoritotzat oso gutxirengatik Jokin Altuna ipiniko dugu. Guretzako Jokin Altunak eramango luke laugarren txapela, baina ikusiko dugu ea. Zer gertatzen den, oso partide irekia da, benetan gozatzeko modukoa, oraindik ere ez dut analisia bermatzen, partidaren ostean behar bada, aixkar batean edo ea egin dezakegun, baina oraindik ere ez dut bermatzen, eta ea ze gertatzen den biharko egunez, Bilboko Bizkaia frontoian. Ikustekoa izango da zalantzari gabe, gogoratu, Ezkurdia eta Altuna, Altuna eta Ezkurdia, nor baino nor gehiago. Hauxe izan da beraz gaurko esan behar genuen guztia, urrengoan gehiago izango duzue Kirolunea podcast honetan, bitartean ongi izan, agur!